Подкасты Радио Свобода.
Навошта спатрэбіліся змены ў законы аб нацыянальнай бяспецы, якія сёння прыняла ў другім чытанні Палата прадстаўнікоў? Ці пагражае беларусам мабілізацыя? Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І з намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў, аналітык Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Спадар Рыгор, добрый дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Вітаю.
Частка зменаў, якія адбыліся ў законы аб нацыянальнай бяспецы, тычацца не звычайнага прызыву, а мабілізацыі ў ваенны час. У прыватнасці тое, што ў ваенны час мабілізоўваць могуць праз СМС. Ці сведчыць, на вашу думку, гэта пра тое, што цяпер усур'ёз разглядаецца імавернасць мабілізацыі?
Нет, я зараз не бачу таких передумов. Я все ж таки думаю, что хутчэй за все тут две основные причины. Первая – это увогул стан белорусской державы, ее милитаризация и секьюритизация. То есть мы бачим, что в принципе держава у войне, и она будет у войне заўсёды, и она будет так само тримать громадство у напрузе потенциальной войны и увязывания. А по-другому, это змены, в принципе, то, что белорусские военные, то, что, я думаю, их сябры, так званые, у России подказали им, это змены, которые проходят с мобилизацией, как у России, так, в принципе, и в Украине. То, что есть недохоп у старой системы, то, что необходимо с ними бороться и модернизовать сам принцип мобилизации и его инструменты, это то, что, можно сказать, такие урок, які вывучылі расійскія вайскоўцы, і тое, што беларускія іх таварышы пераймаюць.
У нас з днямі было інтэрв'ю з эксперткай амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, і яна сярод іншага сказала, што эксперты гэтага інстытуту разглядаюць патэнцыйную магчымасць, што праз механізмы так званай саюзнай дзяржавы створаны будуць нейкія варыянты, калі можна будзе мобілізоўваць беларусаў у расійскае войска. На вашу думку, наколькі палітычна імаверна, што такія механізмы сапраўды будуць?
Ну, такія механізмы заўсёды можна создаць, канешне. Я бы сказаў, што імавернасць амаль што нулявая, у прынцыпе, па адной простой прычыне, а навошта выдумляць ці ізабрытаць ровар, калі можна і так усё гэта зрабіць. То есть, коли будет политическое решение, коли будет политическая воля на удел белорусских войскоўцев, в принципе, он уже имеет такой неформальный характер. То есть, будь ласка, подписывайте контракт с российской армией и воюйте. Ведомо не те, кто зараз у белорусской армии, но, например, звольняйтесь и идите. То есть можно и так зрабіць. Таму адзінае, чаму гэта могуць зрабіць, гэта каб распіліць бюджэт, зарабіць на гэтым грошы і паказаць, якая вялікая праца была зроблена.
Але там все ж таки гаварылася не пра магчымасць для беларусаў у прыватным парадку служыць у расійскім войску паводле контракту, а менавіта пра магчымасць таго, што будзе створаны нейкі юрыдычны механізм, які дазволіць у войскі расійскія, менавіта беларускіх грамадзян, мабілізоўваць у выпадку ваенным, ці, ну, магчыма, прызываць у выпадку, калі афіцыйна вайна не абвешчаная.
Ну, опять же, я лічу, што калі зараз гэта ў Беларусі можна зрабіць і без адпаведных законаў, калі проста будзе заўтра прыняты, нават калі патрэбен закон, указ, дэкрэт, Лукашэнкі, і все гэта будзе зроблена, калі, у прынцыпе, і так у гэтым неабходнасці няма. Просто таму, што калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, гэта можна зрабіць заўтра ці нават сёння амаль адразу і без закону, то навошта нешта выдумляць? Я просто не бачу ў гэтым сэнсе, гэта наадварот выклікае ў Беларусі вялікую засцярову сярод грамадства, за лишнюю, я б сказал, и доволі негативный бок Лукашенки. Тому я такой, я не бачу в этом необходимость, я не бачу в этом зараз махчимости, але то, что, конечно, могут зарабить, ну, у нас, конечно, все могут зарабить.
Вот вы сказали, будет принятое решение, але тут нема дейной особы, якая будет принимать решение. Ці значит это, что, коли Путин примет такое решение, Лукашенко будет вымушенный под ягоную диктовку обвестить мобилизацию и удзельнічаць у расійскай вайне ва ўкраіне?
Канешне, будзе рашэнне Пуціна, якога папросіць Александр Горавіч, як гэта заўсёды прыгожа робіцца. То, канешне, рашэнне будзе прымацца ў Маскве, і тут я не думаю, што Беларусь ці нехта з беларускай эліты можа сказаць не.
То бок вы лічыце, што ў Лукашэнкі ўжо не засталося магчымасці для манеўру, і ў выпадку, калі Расіі спатрэбіцца ўдзел беларускіх вайскоўцаў у наземнай аперацыі ва ўкраіне, ён не зможа адмовіцца?
Нет, ён не зможа, ён гэта добра ведае, і ён будзе, канешне, першым, хто будзе крычаць аб тым, што гэта ён даўно прапаноўваў і гэта даўно патрэбна было зрабіць. Вядома, што для Беларусі гэта будзе і для лукашэнкаўскага рэжыма даволі катастрафічным рашэннем, таму што гэта вельмі сильна дэстабілізуе сітуацыю ў краіне. І таму я лічу, што ў гэтым зараз няма рэзона для Расіі. То есть Расія не хоча создаваць яшчэ адну такую тэрыторыю, яшчэ адну такую кропку неспакою, ці нават, можна сказаць, стыхійнага бунту патэнцыйнага, на які трэба будзе брасаць рэсурсы. Таму зараз я не бачу ў гэтым неабходнасці. Калі гэта неабходнасць настане, і пад якімі умовамі, гэта іншая справа. Але ў бліжэйшым будучыні я не бачу такой верагоднасці. Верагоднасці амаль няма.
Змены ў закон, якія сёння прынятыя ў другім чытанні, яны прадугледжваюць і павелічэнне штрафаў за няяўку ў ваенкамат і за іншыя парушэнні, а таксама і крымінальную адказнасць, калі чалавек не з'явіўся на прызыў, таксама яе павялічваюць з 2 до 3 гадоў зняволення. На вашу думку, гэта сведчыць ці пра рэальныя сур'ёзныя праблемы з прызывам, ці ўсё ж такі гэта агульны кірунак развіцця беларускай дзяржавы, калі больш жорстка караюць за ўсё фактычна?
Да, гэта хутчэй за ўсё проста як стан беларускай дзяржавы, якая актыўна у прынцыпе мілітарызуецца, секюрытызуецца, то есть мы бачым патрыятычныя клубы і вось гэтыя розныя, скажам так, жывёлаахвотнічыя арганізацыі, якія маюць зараз як ТРО робяць і даюць ім зброю. То есть беларуская дзяржава паказвае, што яна ў стане вайны. І пужае гэтым таксама беларускае грамадства, паказваючы, што мы ў стане вайны, але мы не ваюем, і таму дзякуйце нам. І, канешне, гэта таксама свайго рода такі эківок у бок Масквы, паказваючы, што мы, ну, глядзіце, мы робім тое самае, што і вы, у тым ліку ў войску, то есть вы усільваеце на пакаранне за, напрыклад, з мабілізацыі і так далей. Ну, і вось і мы робім тое самае, мы капюем. І таму мы з вамі цалкам схаўруснікі.
А тое, што мяняюцца правілы службы па кантракце і таксама значна фактычна пашыраюцца магчымасці прыёму на кантракт, раней былі даволі жорсткія абмежаванні, цяпер гэта можна ў любым узросце будзе, калі канчаткова прымуць гэты закон. Па-другое, не толькі ў любым узросце, але змогуць прымаць на службу паводле кантракту людзей, якія маюць судзімасць, якія таксама былі ў месцах зняволення, і людзі, якія ўхіляліся ад тэрміновай вайсковай службы. Гэта сведчыць пра тое, што хочуць павялічыць вось гэты кантынгент кантрактнікаў, што не хапае кантрактнікаў, ці вы бачыце іншыя прычыны?
Ну, гэта вельмі цікавае пытанне. Я думаю, што мы тут павінны паглядзець, як гэта будзе развівацца. Я бачу у гэтым адно, гэта хутчэй за ўсё рэжым, для рэжыма не так шмат сацыяльных груп, з якіх можна рабіць падмурак сваёй падтрымкі, на якіх можна апірацца ў краіне. То есть мы бачым, што гэта ў прынцыпе толькі сілавікі, але рэсурс для прыняцця ў сілавікі таксама не абмежальны. А вось чаму не ўзяць тых, хто раней казаўся, праціўнікам дзяржавы? Чаму на іх не апірацца? Як гэта ў прынцыпе рабіла Расія? Но іншае пытанне, канешне, ў тым, што калі мы патэнцыйна паглядзім, што вось такія кантрактнікі, чаму іх пасля, ці пасля па кантракту, ці па нейкім іншым чынам, мы іх проста натрэніруем, абучым, і патэнцыйна якраз такі яны могуць стаць для Росії ніякі опори. Може, якраз таки такі люди, коли вони будуть, у їх буде потреба, то таких людей можна буде послати у Росію, а не звичайно. Тобто я бачу тут різні варіанти, і я не бачу, поки держава не покаже нам, як це буде використовуватися, тут тяжко казати, як наскільки вірогодним то йти іншим.
Летось політичне керівництво Росії і Білорусі обвістило, що на території Білорусі розмістять російську ядерну зброю. Тоді військові експерти амаль усе казали, що практично з військового глядяща це мало що міняє. Росіяни мали можливість усі ті території обстрілювати з території Калінінградської області. І менавіта от з воєнного глядяща в цьому великого сенсу нема. Але ці можна сказати, що ці можна вірити інформації, що гэта ядерна зброя Росії вже розміщена на території Білорусі?
Ну, я думаю, що да. Я думаю, що ми бачимо ніякі, звісно, другасні, але тим не менш підтвердження, що на території Білорусі гэта зброя вже є.
А які ви могли б сказати про це другасне? Бо я чув різні міркування, у тим ліку, ось от той самої експертки Інституту вивчення війни, вона казала, що так, ніякі люди, які працюють з відкритою розвідної інформації, кажуть, що є свідчені, але ми покуль не бачили ось ясного підтвердження.
Ну, у даному випадку я лічу, що і білоруське керівництво, і російське, тим більше військове, це свого роду такі другасні криниці. Так, я так само бачу, що нехто каже, що вже завезли, нехто каже, що ні. Я не бачу покуль ніякої причини думати про те, що яно не завезено. Тобто, хочей за все, яно вже на території Білорусі. Політично гэты театр разводіць на 3 гады і нічого з гэтого не зробіць. Ну, калі гэта буде выясніцца, то для Росії гэта буде свого роду таким, як кажуть, самопоразкой, то есть, як пострел у свою ногу, тому що гэта тільки падабе є кредибіліці у різних.
Ви маєте на увазі довір до її у міжнародній супольності.
Міжнародній, так, внутрі своїх собственних еліт військових.
А ось та ж сама експертка, яку я цитував уже, Катерина Степаненко з Інституту вивчення війни, у її така версія, що це була інформаційна операція напередодні планованого контрнаступу українських військ, і вона спрацювала, поспіхова інформаційна операція. Те, що Лукашенко і Путін обвістили про розміщення ядерної зброї у Білорусі, було зроблено, каб напалохати некоторых заходніх політиків, і некоторые заходні політики саправды напалохалися, і праз гэта у тым ліку частка зброї, яку Україна мела атрымаць напередодні контрнаступу, Україна не атрымала. Ви пагаджаєтеся, що гэта версія така правдападобная?
Яна правдападобная, але я лічу, що яна маловерагодная. Тому я не бачу гэтым вялікі сэнс, тады не трэба было настолькі моцно прив'язувати того ж Володимира Путіна до этого. Тобто він у такого роду ФСБшних операціях, ці як їх можна назвати, все ж таки він не такого зровню, скажімо так, фігура, як у таким. Але я кажу, що махчима, звісно, такое є. Махчима в цьому сенс є. Для мене більше сенс має не гэта, а то, що з ядерної зброї на території Білорусі, яку контролює Росія, Росія добре замацовується на білоруській території. Вона фактично має де-факто вже воєнну базу, об яку вона марила, дякуючи ядерної зброї на території Білорусі.
Ви сказали про ФСБшні операції. Ось одна з речей, які відбуваються в останні місяці, вельми активно, це те, що у Литві протягуються некі провокації в відносинах білорусів, які там живуть. Наприклад, сьогодні телефонували білорусам нібито з департаменту міграції і казали, що їх будуть депортовувати. От насамперед, це не був департамент міграції, це був некий невизначений номер. І другий бок, йдуть погрози на адрес литовців з боку неких аккаунтів білоруськомовних нібито, але часто це білоруськомовність зроблена праз Google перекладчик, і там йдуть погрози, що ми вернемо свої спрадвічні території у Литві, нас тут уже 100 тисяч. І чувати версії про те, що або Росія руками белорусов, альбо и на просьбу белорусские влады рыхтуюць некий военный конфликт с Литвой. Литва есть одной из держав НАТО. На вашу думку, насколько имоверно, что вот эти такие гульни могут выйти из-под контроля и привести до напростого военного конфликта помеж Белоруссию и Литвой?
Ну, вероятность амаль что нулевая. Я не бачу на угол такой махчимости. Вядома, что цікава, кто это робит. Я думаю, что литовские спецслужбы разберутся, и мы доведемся, кто. Хочется за все, конечно, это робит белорусские спецслужбы. Но той факт, что, конечно, это будет сказываться на ситуации, на стане позициях белорусов у эмиграции, это уже есть, и это будет. И, конечно, это только уменьшает поддержку белорусского питания в литовском громадстве. И это то, на что, в принципе, эта акция и накирована.
То бок, вы лишите больше маверной версию, что это все робится белорусским КГБ, а не российским ФСБ, якое хочет неким чином утягнуть Беларусь в военный конфликт.
Да, я не думаю, что у российского ФСБ есть ожидание, или у российской державы, в принципе, есть ожидание увязываться в некий конфликт с краинами НАТО сейчас. Я думаю, что это то, чего я не хочу наоборот на данный момент. Когда мы можем сказать, про, насколько белорусское КДБ сотрудничает с российским тем же ФСБ и иншими спецслужбами, я думаю, что они сотрудничают, и, возможно, некая поддержка есть. Я не думаю, что... Олег, это другое питание. Просто не бачу необходимости. Белорусское, я кажу, головное, коли казать про белорусско-литовское военного сутыкнения, это не хочет ни Литва, ни Беларусь, ни Россия на данный момент.
И вот вы уже сказали, что навряд ли Россия хочет связываться с краинами НАТО. Вы находитесь в Финляндии, вы эксперт Финского института международных отношений. На вашу думку, у финском громадстве есть отчувание, что после того, как началась масштабная война в Украине, и после того, как Финляндия подала заявку и долучилась до НАТО, а теперь вот с днями и ухвалили фактично уже открытый целиком шлях для Швеции у НАТО, безпека Финляндии стала больше мощной?
Коли казать про само питание, стала ли безпека больше мощной, то, конечно, в принципе, она стала больше мощной и у финском громадстве это разумеется. Цікаво, что, конечно, финское громадство в данном случае не отчувает себя больше мощным, просто потому, что российское питание, оно просто на повестке дня, и шмат кто это питание використовую в політичних целях. Тобто той факт, наприклад, той, що ми бачимо, що там шведські міністри, німецькі, ті хтось ті каже, що там почнеться війна про 5 років, коли Росія нападе на то, на все, то, звісно, це ніяк підриває упевненість, але в принципі розуміння, що... Але я б не казав, що це є кардинальним. Все ж таки, всі, в принципі, так само розуміють, що яка війна з НАТО, коли Росія брала ту ж українську Авдіївку, в принципі, 10 років. С 14-го года пыталась взять Авдіївку і взяла тільки зараз, яким чином я...
Я вибачаюся, но вам могут заперечить, что с 14 по 22 год Россия все-таки спробовала это зарабить альбо чужими руками, альбо досылаючи свои войски туды, але не эксхавана, то бок она была обмежованная некими правилами. И только теперь, опошние 2 года, она спробует взять твою Авдеевку открыто.
Ну, и все ж таки, это 2 года, и это воюючи с армией, якая не отримливая сучасной натовской зброи, я бы знал, не сказал, что у достатковым померам, а в принципе, зараз не имея нормальной сучасной натовской зброи, и тем не менее, она вельми добро справляется с массированными российскими атаками. Тому российские улады так само добро разумеют, что конфликт с НАТО будет самогубством, и у финском громадстве так само есть разумение, что краина подрыхтована, але одинное питание от такого непредказуемого соседа, конечно, суседа, кто его ведает, что чекать, и это не как все ж таки, скажем так, является часткой финского громадского дискурса.
Вы сказали, что Украина довольно поспехово воюет с Россией, а летом не меньше опошним часом чувать пессимистичные голосы, что недостатковые поставки зброи привели до того, что Россия перехопила инициативу. Какие ваши прогнозы на развитие российско-украинской войны на этот год и что это будет значить для Беларуси?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, для меня прогнозы довольно тяжко робить, потому что мы докладно не ведаем, как будет выглядеть допомога Украине с боку Запада в этом году. То есть, конечно, худшее за все, есть вероятность, что Конгресс, так и не Палата представников так и не проголосует за военную поддержку, и проголосует не так, как это потребно Украине, но это не меньше мы видим, что у Украины есть запас стойкости, что есть навык с такими ресурсами возможность добро сопротивляться российской агрессии. И, конечно, когда будет неким чином найден механизм хоть часткового замещения американской поддержки военной, у гэтым годзе гэта даволі добра скажацца на дзеях украінскай арміі. Але я адно магу сказаць, будзе вельмі цяжка для Украіны, і гэта сітуацыя на гэты год яна выглядае даволі цяжкай. І гэта, канешне, я б не казаў, што Расія зможа, хоць я і не ваенны эксперт, Расія зможа даволі хутка развіць свой кароткатэрміновы поспех, які яна мала апошнія месяцы, просто таму, што ў Расіі таксама рэсурсы не, скажам так, не занадта вялікія. Таму мы, у прынцыпе, і ў гэтым годзе, і ў наступным маем такую больш-менш сітуацыю stalemate. И як з ее выйти, ни один з боков не ведая.
Только... А что эта патовая ситуация будет значить для Беларуси?
Для Беларуси это то, что Лукашенко отримливает еще один год довольно ситуации, как она есть, под великую поддержку России. И он сможет спокойно провести свои президентские выборы в наступном году и отримливать осолоду от, в принципе, российской поддержки. Конечно, когда мы кажем про больше или меньше ситуацию пессимистичную для Украины, я думаю, что мы можем сказать про то, что это так само будет... Это будет просто больше, еще больше привязывать Лукашенко до Путина, я бы так это убачил. Але я, навод, когда будет ситуация пессимистичная для России в этом году, я не бачу все равно возможности для удела белорусской армии, например, в войне. То есть в Беларуси ситуация, я бы сказал, довольно стабильна, покуль конфликт в Украине у патовой ситуации.
Ну и опошнее... Ці лічыце вы, што ў найбліжэйшы там год у сувязі з гэтымі выбарамі ў Беларусі пераабраннем Лукашэнкі, ён ужо сказаў, што пойдзе на гэтае пераабранне, ад Лукашэнкі Расія запатрабуе нейкіх дадатковых саступак, дадатковых нейкіх крокаў у абмен на падтрымку падчас гэтай выбарчай кампаніі?
Нет, я бачу, што Лукашэнка робіць усё, што Москва патрабуе. В принципе, я повторяю тезис, что Беларусь сдает суверенитет, и, в принципе, Лукашенко робит своими руками то, что российские у отношениях до Беларуси, для белорусской державы, для белорусской идентичности, то, что, в принципе, Россия робит на своих штыках в Украине. То есть он для России является идеальным партнером по разбурению белорусской независимости. І таму я не бачу, чаму гэта трэба мяняць. А гэта сітуацыя зменіцца толькі калі, апять же, вайна альбо Расія прайграе, альбо Расія выйграе ў Украіне. Тады сітуацыя будзе кардынальна зменена і Лукашэнка не будзе ўжо пры ўладзе. Не будзе ўжо пры ўладзе.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Рыгор Ніжнікаў, эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Вы на канале «Свобода премиум». С вами был Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.